decorul ne invită la o călătorie, nu-i așa? Nu fi dor de geamantane și de gară și de tren, poate nu, trenurile de la noi, neîncălzite și vara, te sufoci în ele. Dar imaginați-vă că decorul este într-un fel o chemare. O chemare la a face probabil drumeții pe care încă nu le-ai făcut și pe care le visezi. Dar imaginați-vă că aceste chemări sună nu doar pe planul geografic, ci sună și pe planul spiritual. Și aceste voci care ne cheamă, nu totdeauna ne cheamă spre viață, ci unele ne cheamă spre moarte. Și de aceea în dimineața aceasta Pavel vine și ne vorbește despre o astfel de chemare. Cine propovăduiește o altă evanghelie să fie anatema, adică da drumul Domnului spre nimicire. Dacă v-aș întreba, care dintre voi propovăduiți o altă evanghelie, nimeni n-ar ridica mâna, pentru că toți credem că evanghelia în care credem și pe care o propovăduim este cea curată, cea bună, nu-i așa? Dacă n-aș crede în ea, nici n-aș vorbi despre ea. Dar pentru că sunt absolut convins că este evanghelia cea bună, evanghelia lui Hristos, aș vrea să câștig pe cât mai mulți de partea mea. Și așa se face că astfel de voci, dragii mei, au răsunat în istorie și în urechile noastre de-a lungul existenței bisericii. Atunci când deschideți cartea Galateni, vă surprinde un lucru, mai ales când o comparăm cu celelalte epistole ale lui Pavel. Întotdeauna, după ce el vine și salută biserica, are o mulțumire lui Dumnezeu pentru biserica respectivă, afară de epistola către Galateni. Pavel, roba lui Iisus Hristos, da, pus deoparte, da, nu de la un om, nici de la oameni, ci direct de Dumnezeu, și toți frații care sunt împreună cu mine, și urmează salutul, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dați-mi voie să sară în unul Tesaloniceni și să vă aduc aminte de mulțumirea lui Pavel. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Și el spune, mi-aduc aminte de trei lucruri. De lucrarea credinței, ostenala dragostei și de tăria nădejdii. Cum să nu mulțumesc lui Dumnezeu? Întrebarea este, de ce lipsește mulțumirea din epistola către Galateni? Observați cât de dur începe el după ce ne-a prezentat esența Evangheliei în versetul 4. Versetul 6 spune, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Să-mi pun sus cravata? Nu că e cazul, nu? Dar am văzut deja că nu toți părinții își fac treaba și de aceea aș vrea să învățăm versetul împreună. Hai să spuneți cu mine, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Încă o dată. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Mă mir în mod special atunci când El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dați-mi voie să încerc să sondez contextul istoric care l-a determinat pe Pavel să scrie Evanghelia sau epistola aceasta în care miezul ei este Evanghelia lui Hristos, Evanghelia Harului. Dacă țineți minte, orice epistolă o așezăm pe un triunghi cu cele trei colțuri ale ei. Undeva în sus avem destinatarii și ocazia scrierii. Cu alte cuvinte, ce anume a determinat scrierea acestei scrisori sau epistole. Apoi, în colțul din stânga, avem autorul și scopul scrierii. Cele două sunt legate și formează contextul istoric. Dar tot ce avem noi este un text. 6 capitole scurte în Galateni. Și textul acesta are o structură și poartă un mesaj spre noi. Și mesajul acesta Dumnezeu a dorit să lase viu de-a lungul istoriei. Și așa avem și noi epistola către Galatenii. Acum, ce l-a determinat pe Pavel să scrie această epistolă? O dublă îngrijorare. În primul rând, îngrijorarea doctrinară. Îngrijorarea doctrinară are de face cu ceea ce crezi, cu adevărul în care îți ancorezi viața. Dar, de obicei, îngrijorarea doctrinară este legată de o îngrijorare situațională. Când într-o biserică pătrunde o altă evanghelie, încep să se facă partide și este bine să fie și partide între noi, să iasă la iveală cei găsiți buni. Dar când intră o evanghelie străină în biserică, biserica începe să se dezbine, dragii mei. Și vom vedea imediat de ce. Deci, Pavel este îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să scrie această epistolă din pricina acestei duble îngrijorări. Și această îngrijorare, practic, este legată de dorința și așteptarea Domnului Iisus Hristos pentru biserica Lui. În primul rând, Domnul Iisus Hristos dorește ca biserica Lui să fie stabilă, dorește stabilitate doctrinară. Cu alte cuvinte, chiar dacă suntem mulți de multe feluri, ar trebui să credem la fel și să îl cunoaștem pe același Domn Iisus Hristos revelat în Sfânta Scriptură. Dar în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos are și o altfel de așteptare. Vrea ca noi să fim una, asta este ultima lui rugăciune, dar unitatea o dorește în jurul adevărului. Deci, pe de o parte, stabilitate doctrinară, pe de altă parte, unitate în jurul adevărului, armonie în jurul adevărului. Și ca să realizeze aceste lucruri, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sau echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și ascultați versetul 13, ca să nu mai fim copii purtați încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijlocele de amăgire, ci credincioși adevărului să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Observați Domnul Iisus Hristos în dorința Lui de a ne vedea adunați în jurul adevărului și în armonie, în unitate în jurul adevărului, El a pus la dispoziția bisericii resursele necesare. Dar care să fi fost problema bisericii din Corint? Sau din Galatia? În general, în tot secolul I, dragii mei, toate bisericile au fost bântuite de astfel de erezii sau încercări de a-i duce într-o călătorie spirituală, într-o direcție greșită. Pe scurt, pericolul apostaziei. Mă mir că treceți, observați călătoria, mișcarea și este prezentă în biserică. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos. Nimeni nu vine la mine, spune Domnul Iisus, dacă nu-L atrage Tatăl. Indiferent prin cine vorbește El, poate fi Will Graham, ca și în zilele trecute, prin cine vorbește El, Tatăl este Cel care cheamă. De la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Sau capitolul 5, versetul 7. Voi alergați bine, erați într-o călătorie în direcția bună, dar cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Observați, de-a lungul istoriei, în fiecare comunitate, au fost oameni care au chemat într-o altă direcție. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Problema, deci, în biserica Galatiei sau în bisericile Galatiei era pericolul apostaziei. Poate veți zice, epistola a fost scrisă cu 2000 de ani și pericolul acesta a apus. Nu, dragii mei, n-a apus. Pericolul acesta a călătorit prin istorie și este prezent în mijlocul nostru, poate mai mult decât ne-am gândit. Uitați-vă doar o listă exemplificativă înaintea noastră. În primul rând, iudaizatorii moderni sunt și printre noi. Ce ne spun ei? O, e foarte important să crezi în Domnul Iisus Hristos, dar nu cred că e de ajuns. Dumnezeu nu se contrazice, cuvântul Lui rămâne în veci același. Cum ar putea Dumnezeu să renunțe la cuvintele pe care le-a spus? De aceea, dacă nu vă tăiați împrejur, dar asta nu nimeni se mai spune astăzi, pentru că în capitolul 6 Pavel spune, tăierea împrejur sau netăierea împrejur sunt tot una cu nimica. Și eu îi întreb pe frații mei care au luat-o în direcția asta, te-ai tăiat împrejur? O, nu, nu, că scrie Biblia că nu trebuie. Dar suntem ademeniți prin alte lucruri de acești iudaizatori modern. Dacă nu ții sabatul, nu vei fi mântuit. Dacă nu respecti regulile alimentare, nu vei fi mântuit. Dacă nu ții sărbătorile, sunt sărbătorile sfinte ale lui Dumnezeu din Scriptură, nu vei fi mântuit. Și lucrurile, dragii mei, continuă și în momentul în care te-a prins în cârlig, încetişor te trage pe mulinete și îți lași barbă și schimbi veșmintele și începi să vorbești altfel, să mănânci altfel. Dragii mei, n-am nimic cu dieta nimănui. Și eu o am pe a mea, da? Din pricina diabetului care îl port cu mine. Dar când adaugi astfel de lucruri la Hristos, l-ai pierdut pe Hristos. Dar dacă mă duc puțin mai departe, la lucruri mai dragi nouă și mai apropiate nouă, mișcarea carismatică, ce-i rău cu asta? Dragii mei, un singur lucru este rău. Darul a devenit mai important ca dătătorul. În loc să vorbim despre cel pe care, cunoscându-l, avem viața veșnică, vorbim despre lucrurile care ni le dă. Și copiii totdeauna se ceartă pe darul, nu-i așa? Asta a fost problema în biserica din Corint. Și aș putea să continui cu alte lucruri. Dacă Hristos nu se ajunge, indiferent ce altceva ai adăugat la el, îl pierzi pe Hristos. Sau, poate nu-i cazul la noi, dar sunt predicatori care vin și spun, dacă realmente ai crede în Domnul Iisus Hristos, nu poți fi nici bolnav, nici sărac. Evanghelia prosperității. Da. Nu poți fi nici bolnav, nici sărac. Dacă ești bolnav, ceva nu-i în ordine cu credința ta. Iar dacă afacerile ți se ruinează și pierzi și intri în faliment, probabil că ai păcătuit, ceva nu-i în ordine, pentru că dorința lui Dumnezeu este să te binecuvinteze pe toate planurile. Pe toate planurile. Dați-mi voie să vă povestesc una din experiențele mele. Cu ani în urmă, la noi în casă a stat un doctor în teologie din Anglia și erau mai mult, un grup destul de mare de oameni și ne-am adunat 3 zile la mănășturi să povestim cu ei. După 3 zile de discuții, am ajuns în sfârșit la concluzie. Dacă ar fi început cu concluzia, am fi scutit 3 zile de discuții. Știți ce ne-au spus? Vechiul Testament, nu mai putem crede în el, pentru că Tatăl Domnului Iisus Hristos nu poate fi Dumnezeul din Vechiul Testament, e prea dur. Uitați-vă câtă ucidere, câte războaie. Ăsta nu fi Tatăl Domnului Iisus Hristos. Noul Testament este cultural prea determinat. Și i-am întrebat, dar atunci ce credeți în cele 4 evanghelii? Dragii mei, Evanghelia socială, tot ce ne-a chemat Dumnezeu este să facem bine celor din jurul nostru. Amin. Trebuie să facem bine celor din jurul nostru. Dar viața veșnică nu atârnă de binele pe care îl faci, ci de Dumnezeul pe care îl cunoști din Genesa până în Apocalipsa. Duminica trecută, Enos mergea spre casă și era împreună cu Ana și l-a întâlnit un iranian născut în America, dar venit să misioneze în Cluj. Și am intrat în vorbă, i-a invitat acasă la ei și au povestit de-a lungul mesei de amiază. Și săptămâna asta îmi scrie un mail cu o invitație pe care a primit-o de la cei cu care a povestit. Și a zis, nu vii la noi, am văzut că ai o gitară și îți place să cânti. Noi avem o întâlnire și poate că ți-ar prinde bine să înveți câteva din cântările noastre să ni le cânti. Dragii mei, erau cei care propovădeau religia Bahai. Și uitați-vă prin Cluj. Lumea întreagă este un sat mondial în care se amestecă tot felul de religii. Eram în Australia și în clasa prietenilor noștri, a copiilor lor, erau 54 de religii într-o clasă, într-o școală. Imaginați-vă! Fiecare vine cu chemarea ei. Asta este lumea în care trăim. Într-o astfel de lume, dacă nu cunoști adevărul, vei pleca urechea spre o altă evanghelie. Ascultați-l pe Pavel și hotărârea lui. În ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea răstignită față de mine. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva. Pavel, e așa de simplist toată povestea. Lărgește-ți puțin orizontul, crucea Domnului Iisus Hristos. Ce puțin poate să fie asta? Dragii mei, dacă în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, o veșnicie, nu va fi suficientă să sondăm dragostea lui Dumnezeu demonstrată în Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că el, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, pentru ceea ce m-a scos din prezența lui Dumnezeu și este singura mea nădejde să mă întorc în prezența lui Dumnezeu. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Nu se cuvine oare să spunem a Lui să fie slava în vecii vecilor? Amin. Dar de ce este așa de periculoasă erezia? Sau această altă evanghelie, da? De care vorbește Pavel. În primul rând, erezia și păcatul au o origine comună. Erezia și păcatul țin de împărăția întunericului, nu de împărăția luminii a Fiului Dragostei Lui. Observați, Pavel, în versetul 9 din capitolul 5, vorbind despre altă evanghelie care s-a strecurat prin bisericile Galatei, spune, puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Mă, cei care ați frământat pâine, mergem la prăvălie să o cumpărăm, dar mama soacră frământa pâine și abia așteptam să rup câte un colț din ea, acum nu mai pot face. Dar pui un pic de drojdie în ea sau de... și vezi cum crește toată. Și până te duci la pec, da? Te duci la brutar și vii acasă cu pâini rumenite. Dragii mei, exact așa este erezia. E suficient unul dintre noi să muște din ea. Și încetişor veți vedea, grupul crește. Cu alte cuvinte, erezia lucrează exact ca și păcatul. Și de aceea când e vorba de curvarul din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 5, Pavel folosește exact aceeași metaforă. Nu vă lăudați bine, versetul 6 din capitolul 5. Nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Dacă noi nu curățăm păcatul din viața noastră, întreaga noastră viață este cuprinsă de păcat. Dacă nu curățim păcatul din biserica noastră, păcatul trece asupra copiilor noștri. Observați, erezia și păcatul au aceeași origine. Împărăția întunericului. Priviți imaginea din fața voastră. Sunt două împărății și noi trăim între ele. Pe de o parte este Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și Biserica lui Dumnezeu. Pe de altă parte este Duhul lumii, șoapta lumii și mersul lumii. Dragii mei, altă evanghelie nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să vorbească și așa și așa. Din același izvor nu pot ieși două feluri de apă, și dulce și amară. Erezia ține de împărăția întunericului, de Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Pe de altă parte, erezia nu doar că are aceeași origine cu păcatul, ci lucrează exact la fel ca păcatul. Ce face păcatul? Trei lucruri în viața noastră. Înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și o inimărea și necredincioasă te desparte Dumnezeu. Exact la fel se întâmplă și cu erezia. Înșală, pentru că este ambalată în așa fel încât să-ți atragă, într-un fel, să pară o veste bună, dar pe urmă te înfășoară lesne. Este o forță spirituală. Duhul lumii, dragii mei, ține de o realitate spirituală. Și această realitate spirituală pune stăpânire pe noi și împietrește. Dragii mei, stau de vorbă cu prietenii mei care au luat-o într-o altă direcție. Nu mai ai cu cine discuta. Pentru că este o realitate spirituală. Ascultați versetul 1 din capitolul 3 din Galateni. O, galateni nechibzuiți! Cine va fermecat pe voi? Cine va fermecat pe voi? Cuvântul acesta în limba greacă seamănă, și vom discuta despre asta în capitolul 3, cu cuvântul boscoane, da? A bosconi. Cu alte cuvinte, a rosti blesteme asupra altora. Cine v-a fermecat pe voi, cine v-a înfășurat și v-a împietrit pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos și el răstignit. Observați, prima frământare, îngrijorarea lui Pavel, este o îngrijorare doctrinară. Dacă nu știi ce crezi, nu știi unde vei ajunge. Da? Cu alte cuvinte, este important să cunoști adevărul, să rămâi lângă adevăr. Dar spuneam că atunci când erezia intră într-o comunitate, începe comunitatea să se dezbine. Și de aceea Pavel are și o îngrijorare situațională. Privind la situația bisericii, Pavel este îngrijorat pentru că vede disensiunile, certurile dintre ei. Erezia, frații mei, dezbină biserica. Dezbină biserica. Versetul 13 din capitolul 5. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Când într-o comunitate ne slujim unii altora în dragoste, este unitate, este bună înțelegere, este armonie între noi. De ce? Pentru că am ajuns să credem împreună același lucru despre Hristos, să-L cunoaștem la fel. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și versetul 15 scoate la iveală preocuparea lui Pavel. Dar dacă vă mâncați, vă mușcați și vă mâncați unii pe alții. Dar de ce să ne mușcăm și să ne mâncăm unii pe alții? Pentru că eu cred asta, tu crezi asta, eu am dreptate, tu ai dreptate. Și de aici, dragii mei, încep problemele între noi, nu-i așa? Încep problemele între noi. Dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Hristos a venit să ne mântuiască, să ne smulgă din acest veac rău, nu să ne nimicească pe unul prin celălalt. Erezia, dragii mei, dezbină biserica pentru că atâță pofta firii pământești. Și firea pământească sau faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați de unde vine erezia, de acolo vin și faptele firii pământești. Cu alte cuvinte, toate țin de o altă împărăție, nu de împărăția lui Hristos. Așadar, epistola s-a născut dintr-o dublă îngrijorare a lui Hristos pentru biserica lui și a lui Pavel, apostolul lui Hristos, pentru biserica lui Hristos. O îngrijorare doctrinară și o îngrijorare situațională. Pericolul ereziei a rămas printre noi și astăzi și, dragii mei, Pavel dorește ca să ne scutească de drumul acesta care duce la moarte. Și de aceea își începe atât de dur epistola lui. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarnă Evanghelia lui Hristos. De aceea promotorii ereziei să fie anatema, adică dați Domnului spre nimicire. Uitați-vă la versetul 8 și 9. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatemă. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o, să fie anatema, adică dat Domnului spre nimicire. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Eu cu privire la voi, și asta este nădejdea lui Pavel, și de aceea scrie scrisoarea, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură își va lua osânda, oricine ar fi el, și schilodească-se odată cel ce vă tulbură. Wow, ce cuvinte dure! Schilodească-se odată cei ce vă tulbură. În Filipeni, câinii aceia, scrâșilații aceia, nu-ți vine să crezi că este apostolul lui Hristos. Aduceți-vă aminte de biciul din mâna lui Hristos când răstoarnă mesele schimbătorilor de bani a vânzătorilor din templu. Care era de fapt problema? Dacă n-ar fi fost o problemă de viață și de moarte, poate că Pavel n-ar fi luptat cu tot ce are pentru bisericile Galatiei. Observați, sunt două evanghelii în textul nostru. Evanghelia lui Hristos și o altă evanghelie. Ce nu doar că este o altă evanghelie, dar ce ne aduce una și cealaltă? Observați, Evanghelia lui Hristos este drumul spre viața veșnică. Îți oferă viața veșnică, pentru că ți-l aduce pe Hristos. Și cunoașterea lui Hristos este viața veșnică. O altă evanghelie, oricât de frumoasă ar părea ea, ți aduce pierzarea veșnică. Două destine, trebuie să alegi. Da? Trebuie să alegi. Și vom vedea, Pavel termină cartea cu obligația de a alege. De a alege într-o mulțime de lucruri. Viața este un lung șir de alegeri. Dar care să fi fost problema la care se oferă aceste două soluții diferite? Dar care a fost problema? Țineți minte când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat într-o grădină ca să lucreze și să o păzească. Și Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, afară de pomul acesta, al cunoștinței binelui și răului. După care spune, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Știți istoria. Femeia a întins mâna, dar și bărbatului ei a urmat căderea și versetul 23 spune, de aceea Domnul Dumnezeu a izgonit pe om din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Din pricina păcatului, a neascultării de Dumnezeu, omul a fost scos din prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nevoia fundamentală a omului nu este sănătatea, cu toate că ne bucurăm de ea, nu este nici bogăția. Dacă avem ce mânca și ne îmbrăca, ce îmbrăca ne este de ajuns. Nevoia fundamentală a omului este refacerea relației cu Dumnezeu, reintrarea în prezența lui Dumnezeu. O veșnicie să trăiești în prezența lui Dumnezeu, să stai pe scaunul de domnie al Domnului împreună cu mirele tău ceresc, cu Domnul Iisus Hristos. Asta este nevoia fundamentală a omului. O altă evanghelie? Ascultați ce zic ei. Dacă nu vă tăiați împrejur și dacă nu țineți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Mântuirea este nevoia noastră fundamentală. Și de-a lungul epistolei, Pavel o leagă de câteva concepte fundamentale la care dacă n-ai răspuns, n-ai ajuns la adevărata evanghelie. Și dați-mi voie să le înșir. În primul rând este neprihănirea sau starea după voia lui Dumnezeu sau starea compatibilă cu cerul, cu sfințenia lui Dumnezeu ca să pot intra în prezența lui, să nu fiu ars de sfințenia lui. În al doilea rând este înfierea și primirea Duhului Sfânt. Observați, când neprihănirea o am, Dumnezeu mă primește ca fiu al lui și ca pecetea înfierii, el îmi dă Duhul lui Dumnezeu. La astea aș putea să reduc Evanghelia. Acum, de-a lungul Evangheliei veți vedea oferta sau ofertele pe care unii și alții le aduc ca să mă ajute să câștig aceste lucruri, neprihănirea, înfierea și moștenirea sau Duhul Sfânt. Și în esență, trebuie să fac o alegere. Cum ajung la neprihănirea care să mă facă compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu? Prin faptele legii sau prin credință? Ați auzit de multe ori expresiile, dați-mi voie să le traduc. Prin ce fac eu sau prin ce a făcut el, Domnul Iisus Hristos? În esență, asta este întrebarea. Dacă eu am nădejde să intru în prezența lui Dumnezeu prin realizările mele, prin eforturile mele, prin ce fac eu, prin ce adaug eu la Hristos Iisus, prin darurile pe care le-am primit, dragii mei, ne înșelăm. Până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Avem o singură nădejde să intrăm în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Să fim dezbrăcați de hainele noastre murdare ca fiul risipitor. Să fim îmbrăcați cu haina de nuntă a neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Capitolul 2, versetul 15. Noi suntem iudei din fire și nu păcătoși dintre neamuri, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin ce face el, ci prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin ceea ce realizează el, prin faptele legii. A doua lui întrebare este, cum ați primit Duhul Sfânt? Prin faptele legii sau prin credință? Adică ați făcut ceva ca să primiți Duhul Sfânt? O, da, am stăruit de seara până dimineața. Și în sfârșit, Duhul s-a coborât peste mine. Dragii mei, dacă Duhul s-a coborât peste tine, tu l-ai câștigat prin meritele tale. Poate înveți bine, nu spune în Luca capitolul 11, cum nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Vă spuneam altă dată și voi reveni când ajungem acolo. Singura cerere în context este rugăciunea Tatăl nostru. Duhul lui Dumnezeu ți este dat pentru că cu toată inima ta spui, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfințească-se numele tău prin tot ce sunt și prin tot ce fac. Poți face asta prin puterile tale? Cum nu-ți va da Dumnezeu resursele ca să trăiești în felul acesta? Observați, Duhul Sfânt îl primim prin credința în Domnul Iisus Hristos. O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos și el răstignit? Iată numai ce vreau să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței? Dar dacă merg un pic mai departe, pentru că Duhul vine ca pecete a înfierii, pentru că suntem fii. Ori cum ajung la înfiere? Versetul 26 din capitolul 3. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Nu prin ce fac eu, ci atârnându-mă de ce a făcut El. Prin credința în Iisus Hristos. Versetul 6 din capitolul 4. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. De ce mi-a trimis în inimă Duhul Fiului Său? Pentru că am strigat de dimineața până seara și de seara până dimineața? Nu, dragii mei, pentru că sunt fiu. Petru spune celor care au strigat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, adică spre obținerea neprihănirii compatibile cu cerul, și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, restul face Dumnezeu, dacă tu te-ai pocăit și dacă dorința ta este sfințirea numelui Lui și venirea împărăției Lui. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu v-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Moștenitor prin Dumnezeu. Lăsați-mi voie să mă apropii de încheiere punând o ultimă întrebare, puțin mai complicată. Oare ce era neclar pentru iudaizatorii de atunci și pentru iudaizatorii de astăzi? Oare ce nu este clar? Dragii mei, necunoașterea Scripturilor, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Ascultați-i pe cei ce veneau pe urmele lui Pavel cu o altă evanghelie, invitându-i spre o altă călătorie, spre o altă destinație. Dacă nu vă tăiați împrejur și nu țineți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Ce n-au înțeles ei? Dacă citiți Scriptura, veți vedea că în Scriptura aveți două legăminte. Legământul dintâi și noul legământ. N-au știut să treagă graniță între cele două legăminte. N-au știut să rezolve relația dintre cele două legăminte. Pentru că și unul și celălalt e cuvântul lui Dumnezeu. Legământul este cadrul legal pe care Dumnezeu îl hotărăște în suveranitatea Lui ca eu, omul păcătos, să mă pot apropia de El. Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos era un cadru, legământul dintâi. După venirea Domnului Iisus Hristos este un alt cadru, noul legământ. Observați, legămintele sunt sisteme integrate. Nu le poți vinde pe piese de schimb. Dacă vrei să iei tăierea împrejur, tăierea împrejur trage după ea toată legea. Iar dacă vrei să fii socotit neprietit în baza vechiului legământ, te-ai despărțit de Hristos și ai căzut din har. Dar să nu spun eu lucrul acesta, să las Scriptura să-l afirme. Versetul 7 din Evrei, capitolul 8. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar fi fost vorba să fie înlocuit cu unul nou. Dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, dacă n-ar fi avut probleme, da? Problema era că nu mă putea duce în prezența lui Dumnezeu, nu putea rezolva nevoia mea fundamentală. N-ar fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, cu unul nou. Căci ca o mustrare, zice Dumnezeul lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Legământul dintâi s-a încheiat la Sinai. Priviți imaginea cărții Exod, momentul la care face referire autorul epistolei către evrei. Când i-a scos din țara Egiptului, i-a dus la sine, la muntele Sinai, și înainte să intre în relație cu el, a spus, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Da, Doamne, vom face tot ce ai zis. De trei ori au spus lucrul acesta, bătrânii lui Israel, în numele întregului popor. Cu alte cuvinte, acolo s-a încheiat legământul dintâi. Ce a urmat imediat? Decalogul. Legământul dintâi este decalogul, în esența lui. Cele 10 porunci. Apoi Dumnezeu a adăugat pe celelalte legea ceremonială și civilă. Da. cele 613 porunci din Vechiul Testament. Dar ce cuprinde legământul dintre ei? În primul rând, legea sau decalogul. Și apoi, dacă trag linie sub el, se așează câteva lucruri. Cortul întâlnirii, în pustie, templul de mai târziu, marele preot, garantul legământului, jertfele și sărbătorile. Observați, toate acestea alcătuiesc un întreg inseparabil. Sau le iei pe toate, sau le lași pe toate. Un întreg separabil. Nu pot să iau din ele ce-mi place, ci sunt obligat să accept totul. Degeaba te întorci înapoi în Vechiul Legământ ca din 613 părunți să împlăzești 7. Dar nu o să-i arunci praf în ochiul lui Dumnezeu cu asta. Ori le ții toate, ori le lași toate. Ce este noul legământ? Avem o altă lege, legea lui Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Toată legea, spune Pavel, se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dar și aici există un templu, numai un alt fel de templu. Un templu de pietre vii. Și aici există un mare preot, dar un alt fel de mare preot. Un mare preot desăvârșit, jertfă desăvârșită. Și aici există o singură sărbătoare poruncită, cina Domnului. O singură sărbătoare poruncită. Observați-ți două legăminte distincte. Două legăminte distincte. Și acum dați-mi voie să subliniez ceea ce mi-a spus autorul epistolei către evrei. Legământul din tâi, ce scrie acolo? Puțin mai tare. Acum, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin se înlocuiește. Dacă vreau să înlocuiesc povestea asta, o iau de aici și o mut acolo și o duc altceva în locul ei, nu? Asta spune textul. Se înlocuiește cu unul nou. Legământul nou nu este legământul vechi peticit, dragii mei, completat. Legământul nou este un alt legământ. Se înlocuiește cu unul nou. Cu alte cuvinte, ce n-au înțeles iudaizatorii? N-au înțeles că planul lui Dumnezeu, în desfășurarea lui, a ajuns la o nouă etapă. Dragii mei, de 500 de ani, legământul cu Israel și Iuda erau rupt. Era rupt. De 500 de ani, deși erau un vas pentru o întrebuințare de cinste, au devenit un vas al mâniei, pregătit pentru pieire. Pentru că, odată legământul rupt, Dumnezeu nu îi mai putea primi înapoi în baza vechiului legământ. În Ieremia, capitolul 3, primele 8 versete, se spune în mod explicit că Dumnezeu a dat lui Israel o carte de despărțire. Când Dumnezeu dă o carte de despărțire lui Israel, și el invocă Deuteronom 24:1-4. Când un bărbat găsește ceva rușinos în nevasta lui, și, dragii mei, erau din plin lucruri rușinoase și în Israel și în Iuda, să-i dea o carte de despărțire. Ea se iasă de la el și poate să fie soția altuia. Dacă al doilea bărbat moare, primul nu mai poate primi înapoi, chiar dacă îi pare rău că a lăsat-o mai întâi. Dumnezeu invocă acest text în relația lui cu Israel. 100 de ani mai târziu, Dumnezeu dă o carte de despărțire lui Iuda. Dărâmă templul Ierusalimului și aruncă în robie. Îi aduce înapoi peste 70 de ani din pricina jurământului pe care l-a făcut pe muntele Moria. Dar în baza vechiului legământ nu exista drum înapoi nici pentru Israel, nici pentru Iuda. Și de aceea Domnul a anunțat un nou legământ înainte să semneze cartea de despărțirea pentru Iuda. Observați, în noul legământ avem un legământ nou. O altă lege, un alt fel de tăiere împrejur și un alt popor. Un popor a celor născuți, întâi născuți ai lui Dumnezeu scris în ceruri, spune epistola către evrei. Lăsați-mi voie să închei cu una din surprizele când citești acest text, aceste câteva versete. Pavel este atât de convins de ceea ce ne spune, încât toți tresărim înaintea cuvintelor lui. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie anatema. Să fie anatema. Și el repetă de două ori lucrul acesta, ca nu cumva să nu fie auzit ce a zis. Cum am mai spus, o spun din nou. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu în clipa aceasta să câștig bunăvoința lui Dumnezeu sau bunăvoința oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Nu vă pun să ridicați mâna cei care propovăduiți o altă evanghelie, pentru că oricum n-ați face-o. Toți credem în ce credem, nu-i așa? Și observați, unii cred în prostii atât de mult încât se aruncă în aer. Intră cu avioanele în zidul, în turnurile gemene, ies cu cuțit pe stradă și omoară în stânga, în dreapta, nu contează. Bărbați, femei, copii, nu contează cine vine. Uitați-vă la lumea în care trăim. Toți ăștia cred în ceva, nu-i așa? Dacă n-ar fi convinși ca adevărul, eu cred că n-ar fi nebun să-și riște viața. Erezia face trei lucruri. Înșală, cu alte cuvinte, vorbește foarte atractiv, ca o sirenă. Și avem impresia că este o veste bună. Pe urmă înfășoară lesne, te fermecă, da? Și pe urmă te împietrește. Și vreau să vă spun, eu discut cu oameni și de multe ori stau ceasuri în șir să încerc să răspund la întrebări, până îmi dau seama când am cu cine vorbi. Și atunci opresc discuția. Este ca și cum, cu ani în urmă, a venit un prieten la mine să-mi vorbească, era de ziua șaptea, și să discutăm despre Hristos. Zic eu, cu cea mai mare bucurie. Nora îi se închideau ochii, pleca să se culce. Eu rămâneam până pe la 12 noaptea să povestesc cu el, până mi-am dat seama că ne învârtim în cercuri și am zis, dragul meu, îmi pare rău, am stat atâtea ore împreună și n-ajungem nicăieri. Cred că asta e ultima întâlnire. În momentul acela a schimbat placa și mi-a spus-o în față, dacă nu ții sabatul, nu ești mântuit. Și l-am întrebat, n-ai putut să-mi spui treaba asta la început? Și tu și eu eram scutiți de o groază de ceasuri și de efort și energie. Efort și energie. Cine propovăduiește o altă evanghelie să fie anatema. Și urmează versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. De la ora 11, copiii noștri o să memoreze acest verset. Haideți să o facem și noi. În nădejdea că peste săptămână, când vă întâlniți cu ei la masă, oriunde sunteți, dacă ai învățat versetul, îl poți repeta. N-ai nevoie de săl de clasă, ci poți pur și simplu să stai cu copiii. E o bucurie să vezi cum repetă împreună cu tine versetele acestea. Aveți, dacă te întorci la versetul 11, ca să-l memorăm împreună. Haideți! Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Mai spuneți odată cu mine. Galateni 1, 11 și 12. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Pavele, dacă ai dreptate și nu minți, să spun așa ceva despre Pavel? Dragii mei, asta spuneau despre el cei care veneau cu alte evanghelii. Apostol, hai să fim serioși. El a fost un prigonitor al lui Hristos. A fost cu cei 12. Evanghelie? Doar nu știe mai bine decât știe Petru? Pe care Domnul Iisus l-a lăsat, șeful, da? Nu știe el mai bine? Și Pavel trebuie să vină să-și apere apostolia și evanghelia. Apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți. Iar evanghelia mea nu este de obârșie omenească. N-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. După ce ne va mai vorbi puțin despre apostolia lui și evanghelia lui, Pavel va începe să le ia pe Domnul Iisus Hristos și să ne-l prezinte în toată frumusețea lui. Doamne, ajută să-l cunosc pe el și suferințele Lui, să mă fac părtaș cu ele și nădejdea învierii Lui să-mi fie în suflet. Amin.